Margt tónlistarfólk þakkar tónlistarskólum stuðning við sín fyrstu spor í tónlistinni. Víða land er metnaðarfull tónlistarkennsla og njóta margir nemendur og grunnskóla aldrei góðs af. Hér á Hólmavík ber nafn skólans tónlistarkennsluna með sér, grunn- og tónskóli Hólmavíkur. Í tónskólanum Bragi Þór Valsson skólastjóri og meðal annarar kennslu stjórnaran þar kór í yngri deild skólans. Þau tíðindi urðu nýlega að kórin gaf út lag, jólin eru að koma, og bæði lagið og textin eftir Braga. Ég fékk að koma í skólan og hitti þar Braga og tvo nemendur og kórfélaga, Kolfinu Vísu Aspar Eiríksdóttur og Ísafold Lilju Óskarsdóttur. Finnst þér gaman að syngja Kolfinna Vísa?
Já, mjög gaman.
Og hvað finnst þér svona skemmtilegast að syngja?
Syngja bara með krökkum og alls konar.
Eitthvað lag sem þér finnst núna skemmtilegast?
Jólin að koma.
Sem að þið voruð að búa til með Braga?
Já.
Þið skiptið þessu svona niður, var það ekki?
Jú, hann tekur okkur upp og svo púslar því saman.
Tók hann sem sagt einn og einn, getur sagt mér þetta betur?
Hann tók einn eða tvo.
Og púslaði hann svo saman röddunum eða þannig? En syngurðu til dæmis heima hjá þér?
Mjög oft.
Og hvað ertu þá að syngja?
Málskonar.
En þegar þú ert að syngja, getur þú sungið þegar þú ert í vondu skapi?
Nei.
Akkur allir þessi?
Ég veit ekki.
En heldur þú farir í gott skap þegar þú ert að syngja kannski?
Já, mjög gott skap.
Lætur söngunum þig eitthvað neginn breytast í skapinu?
Já.
Og eitthvað sérstakt lag sem þú manst eftir sem gott fyrir skapið?
Nei. Eða jú.
Hvað það?
Tilfinningablús.
En þú, Ísafold, finnst þér gaman að syngja?
Já.
Og hvenær syngur?
Bara stundum.
Heima?
Já.
Ein bara?
Já, bara inn í herbergi stundum.
Og haldið þið, myndið ykkur langa til þess að verða bara kannski frægar söngkonur?
Ég ætla að vera söngkona gítarkona þegar verður stór.
Ertu að læra á gítar?
Já.
Og langar þið þá bara að fara og syngja með hljómsveit og svona?
Ég veit það ekki, ég vil bara að vera ein og syngja rólegt lag með gítarnum mínum.
Gerur það svolítið núna?
Ég er ennþá að æfa með gítar.
En hvernig eru þið í kór hér, sem sagt?
Já.
Og hvað eru margir í kórnum?
Ég hef aldrei talið það.
En er gaman að vera í kórnum?
Já. Mér finnst skemmtilegast að syngja of stundum og fyrir leiki.
Farið í leiki þegar þið eru í kór?
Stundum.
Hvernig er það? Hvernig leiki?
Kannski bara kvísluleik eða kvistalkökun í krúsin í gæri.
Það er nú skemmtilegasti leikur í heimi, sko. Og er það, þú veist, bara svona partur af því að vera í kóra að fara svona saman í leiki?
Ekki alltaf, bara stundum.
Já, heyrðu, er eitthvað sem að þið viljið segja meira?
Sko, það eru 15 í kórnum.
Já, ekki 5.
Nei.
Og krakkari á öllum aldri?
Já.
Og þið sungu þetta lag sem við ætlum að heyra á eftir. En hafið þið sungið eitthvað svona meira, þú veist, hafið einhverstar komið fram og sungið?
Nei, bara hljóðfæri.
Stundum hef ég farið inn í stofu og sungið lagi fyrir fjölskylduna mína.
Og verður ekki glöð?
Jú, þú verður bara smá ánægð.
Já, auðvitað. Þá ætlum ég bara að tala eins við Braga. Hvernig gengur það fyrir sig, Bragi, sem að ert nú að stjórna stórum kórum að vera með 15 krakka á öllum aldri?
Þetta bara mjög skemmtilegt. Ég nú búin að vera að stjórna kórum í svona cirka 20 ára eitthvað svoleiðis og ég hefði ekki, í langa tíma hefði ekki verið með barnakór. Var ég búin að vera í pásu frá því svolítið tíma og svo bara koma til tækifæri upp í hendurnuna með þegar við hjónum fluttum hingað. Að hérna skólastjórinn vildi að það eru stofnað barnakór og það bara gengið svona glimrandi vel. Við erum með 15 börn í 40 barnaskóla í kórnum, en bara ansið fínt. Það sem heitur barnakór heitur yngri deildirnar.
Já, þetta er sem sagt frá 6 ára þá til 12, 11.
Já, upp í sjötta bekk, þeir sem hafa tíma, en við erum að svo setjum börnum þegar það er smá árekstu við annað sem er í gangi, íþróttir og slíkt.
Já, emmitt. Heldurðu að... Sko nú hef ég oft sagt það, ég öfunda svo fólk sem í kór, bara þessari svona samkennd og samvinnu, heldur þetta hafi áhrif á krakkana út fyrir kórin?
Já, ég held það sé ekki spurning í kór, sérstaklega þegar börn eru svona ung, þá læra þau svo margt, þau læra samvinnu, þau læra að hlusta hvert og annað, þau læra samkennd af því að stundum varna bara þannig að kannski fær kólfinna smá sóló sem að Ísafóll langaði svolítið í og þá læra Ísafóll, ok, ég fæ bara að taka fyrir næst en nú ég ánægð fyrir höndu vinkonu minnar og svo framvegis og það er svolítið mikilvægt líka og svo hérna nýti ég tækifæri með þennan kór eins og stelpurnar myndist á að fara í leiki það eru yfirleitt tónlistartengdir, það er alls konar það verða að klappa í takt, það verða að læra eitthvað smá dans jafnli fari í hverstal kökunu og grúsinni í gær og þá þarf að passa sig að halda alltaf sama hraðanum svo fari ekki alltaf í vitleysu þannig að ég brýti upp þessar stuttu æfingar þeir eru nú svo unga þarf að bróta svolítið upp með svona einmitt alls konar leikjum sem eru nú svolítið útpældari heldur en þau kannski fatta það er svolítið tónlistakennsla í því líka
Heyrði, nú skulum við bara fá að heyra þetta lag og þakka ykkur kærlega fyrir
Takk kærlega fyrir komuna og gleðileg jól
Gleðileg jól